voafrique.com.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kobota mandundu na mokili ya Afrika ezali penza pasi. Pamba te bato ebele bazali komona bango lokola bato ya misala mabe. Bazali na mwa kokoso na maematali bokolongono bwa nzoto na bango. Kati na yango likama ya kozwa kanser ya loposo o ezali penza kosasa bango. Tolanda bongo reportage kouta ya Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simo Habiye.
Likolo na oyo etali facteur génétique, bandundu bazalaka na melanine te. Oyo ezali photoprotecteur naturel ebatelaka bango na ba rayon ultraviolet. Nzoto na bango ekoki kozwa na lopete mpota ya loposo to ba lésion cutanée kouta na ba rayon du soleil to bongali ya moi elobi bongo professeur Mavinga, spécialiste en génétique.
Plus de 70%, presque 80% bazan na batache wana. Ce qui toque pas ba dermatologue, toque pas ba spécialiste, mousseuse ba anatomopathologique, ce qui va prélever moi mouke, mingé zara déjà ba lésion précancéreuse.
Donc, autour de ma vinga, bétimbe la kolobaete, cancer le bosso, eza mo bomimonene ya bandundu, mpote, bilembo bimona na ka mingi mingi na retard, tango e komi déjà trop tard.
Cancer ezwa ka temps pour se manifester. Zomona. Donc, ce qui prévention, ce qui protection, ben déjà na bo moana. Mama o azana mwana ya ndundu aibike mwana nga so na protéger te na ba 30 ans 40 ans a osa la cancer. Cancer eza impardonnable.
Kozana mayele ya bokono na ba crème solaire yango wana biloko ya motu ya pona komi batela na bokono ya albinisme. Glody Mwimba azali vice-président ya Fondation Mwimba Texas.
Pesa toujours ba conseil ke batu balataka ba ndundu balataka bilamba ya mboko milayi parce que koki kozana na mbongo ya kosomba crème te. Yo ozali ndundu. Tango yebi kozali ndundu. Kola tete pono mouni mouninga na yon lati bra kase, ne yon pono mouni lata kaka bra kase pono ba mouni. Non, yon se protege, miye ba. Tango miye bi kozali ndundu, se ase mouma la, oko banda kosala makam, oyo esengeli pono yon ndundu posona yon zala toujou kito.
Bienveni Milonga, abeleli na likambo etali crème solaire, alobi ete eza motu ya mingi.
Tout le bannet, il y a 20%. Le lieu, il y a 40$, 50$. Si vous avez 30%, 50%, vous avez combien? Ils appellent à Moutouya, ils ont aussi appelé au gouvernement à Bissot. À Mekarusunga, Bissot. Ce qui attend, c'est qu'ils allaient à Awa, ils ont été, pour Yuta Alibanda. Ce qui est à Awa, dans le Congo, dans moins cher, ils allaient mieux par rapport à ce qui est dans le Congo sur Libanda.
Boabou, Paul Boaz, président national ya fédération, ya ba association ya ba albinos nyonso ya Congo, azo senga na mokondi ya mboka, kokoti sa bokono ya ba ndundu na kati ya ba programme oyo ezali deja na ministère ya santé.
Neti programme ya malaria, programme ya drépanocytose, programme ya sida, programme alors ezala tout un programme. Ezala tout un programme pour ceux qui m'ont abotami, alors qu'on puisse les prendre en charge. Le président a accordé Bissot un institut national d'albin, a créé un organisme d'appui technique où il est concerné uniquement les personnes atteintes d'albinisme.
Bakisa n'en passe ya balbinos bazala kanayango, bazali lisusu kokuta na oyo etali ba préjugé to makanisi mabe ya bato mpona bango.
Même en Afrique, il y a des filles mères, ils ont été belles.
Et Sengeli Koye Baete, albinisme, ezali accident génétique, oyo e wouti na ba parents mi balé, oyo bazali na ba jeune transmetteur, na ba aden na bango. Na RDC, 80% ya bandundu, bazali ba chômeur, 75% ba célibataire, selon étude, ya professeur Mavinga ya clinique universitaire ya Kinshasa. Nathalie Sekaburo Simurabiye, pour na VO Afrique, Kinshasa.
Matono mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi.